δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ποτέ. Λάμπει σκόνη από υγρή καταιγίδα. Λέει το ειδόνι, τραγουδό χιόνι φεύγω κι όλο καταφεύγω σε μια αγκαλιά. Σαν πατρίδα κι όταν με τη λίγη βαριά συννεφιά κάτι να με πνίγει το νιώθω. Τριάντα φύλλα. Το φουστάνι μου θα σκίσω, θα ματώσω, θα με πείσω. Για σένα όμορφια φύλλα με όσο αντέχει ο ουρανός τα φύλλα να τ' άστρο του να προσέχει του καθενός που έχει καταλάβει. Τέτοια μέρα θα το πω ξαφνικά κι αν τυχόν μ' ακούει κανένα στη χρυσή φωτιά μιας καδένας θα του το ορκιστώ μυστικά.
Γεια σας, γεια σας και πολύ καλημέρα σας. Καλό πρωινό Κυριακής. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο Κυριακάτικα και ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και μαζί μας στη φροντίδα των ήχων είναι και σήμερα η Σταματία Σούλτη και από πολύ νωρίς και πριν στη Λίτσα Τότσκα μας στέλνετε μηνύματα ότι οι Κυριακές είναι πραγματικά οι πιο ωραίες μέρες για το ραδιόφωνο. Συμφωνούμε και σήμερα είναι μια τέτοια μέρα. Να είμαστε μαζί και πάμε. Μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο ραδιοφωνική. Με όλα εκείνα που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά και με τα άλλα, τα πιο ήσυχα και διακριτικά. Εκείνα που μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά τελικά δεν είναι. Και μαζί θα σταθούμε σε γεγονότα, σε δράσεις και επιλογές που μας αγγίζουν όλους και μας επηρεάζουν και ανθρώπους και κοινωνίες. Και που τελικά χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο μουσεία και φεστιβάλ και εκθέσεις και βραβεία, είναι και οι επιλογές μας και ο τρόπος που τη ζούμε. Και έτσι ακριβώς θα πάμε παρέα, με συζητήσεις και τραγούδια και με ρυθμό Κυριακής μέχρι τις 11.
Προς το φως γλιστράω, τίποτα δεν θέλω να σκεφτώ. χίλιες αναλύσεις κι άλλες τόσες λύσεις. Λέω, 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 μα δεν ζω. Πάμε πιο πέρα μαζί σου, τον κόσμο θα γυρίσω. Ταξίδι χωρίς προορισμό. Ωραία μέρα, τα όνειρα μου πάλι να ξυπνήσω. Ο κόσμος μου πάει, μα τώρα του πάω κι εγώ. Καταστρέψει όλο κάπου είμαι κι όχι εδώ. Όμως δε φοβάμαι, ξέρω που θα πάμε. Φύγαμε και δεν το συζητώ. Πάμε πιο πέρα μαζί σου, τον κόσμο θα γυρίσω. Ταξίδι χωρίς προορισμό. Ωραία μέρα, τα όνειρα μου πάλι να ξυπνήσω. Κόσμος μου πάει, μα τώρα του πάω κι εγώ. Πάμε πιο πέρα μαζί σου, τον κόσμο θα γυρίσω. Ταξίδι χωρίς προορισμό. Κόσμος μου πάει, μα τώρα του πάω κι εγώ.
Να είμαστε λοιπόν Κυριακή 18 Ιανουαρίου και σε δύο μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία. Το χρονικό διάστημα μοιάζει πολύ μεγαλύτερο. Μεγάλες οι αναλύσεις στον κυριακάτικο τύπο, από την ορκομοσία στη Βενεζουέλα, στο Ιράν και τώρα στη Γρυλανδία. Αν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε τώρα το πρωί να αποκρυπτογραφήσετε τον απρόβλεπτο γρίφο Τραμπ, ελάτε παρέα για μια απολαυστική, πολιτιστικά απολαυστική βόλτα στην Ευρώπη. Για πόλεις που επανασυστήνονται ως πολιτιστικοί προορισμοί, μουσεία που ανεβάζουν τις τιμές και ανοίγουν μεγάλες συζητήσεις και για τη Μεσόγειο που κερδίζει όλο και περισσότερο χώρο στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χάρτη. Πάμε στην Κύπρο, γιατί η Λευκωσία βγαίνει στο προσκήνιο ως ένας από τους πιο δυνατούς πολιτιστικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2026. Έχει επιλεγεί η Λευκωσία ως ο πιο ενδιαφέρον πολιτιστικός προορισμός για τη νέα χρονιά, χάρη σε ένα πλούσιο πρόγραμμα φεστιβάλ εκδηλώσεων πολιτιστικών δράσεων που διαρκούν όλο το χρόνο. Και αυτή τη στιγμή έχει στόχο να φέρει ακόμα περισσότερους επισκέπτες στην πόλη και να αναδείξει το σύγχρονο πολιτισμό της Μεσογείου. Να είμαστε Κυριακή 18 Ιανουαρίου και να μείνουμε στην Κύπρο, γιατί η Λάρνακα ετοιμάζεται δυναμικά να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2030, ένα στοίχημα μεγάλο και για την τέχνη και τις τοπικές κοινότητες. Η διάκριση αυτή, η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης δηλαδή για τη Λάρνακα, ενισχύει το ρόλο της Κύπρου στο ευρωπαϊκό πολιτιστικό σκηνικό, μια επιλογή που δεν είναι μόνο τιμητική, αλλά σηματοδοτεί και μια ευκαιρία για επενδύσεις σε πολιτιστικές υποδομές, για διεθνείς συνεργασίες και ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για την επόμενη δεκαετία. Και μια και μιλάμε για πολιτιστικές υποδομές και επενδύσεις, από τα νέα που έρχονται από την Ευρώπη σκεφτόμουν πολύ έντονα αν ο πολιτισμός τελικά είναι δικαίωμα ή είναι premium εμπειρία. Και στον πυρήνα το ερώτημα αυτό έχει το πώς χρηματοδοτούμε την πολιτιστική κληρονομιά. Και όλος αυτός ο προβληματισμός πυροδοτείται από το Λούβρο, το ξέραμε, και τη Γαλλία, που ενισχύει τις τιμές, τις αυξάνει δηλαδή, σε μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματά της και σε μουσεία, για συγκεκριμένους επισκέπτες. Και έτσι, από προχθές, το Λούβρο, το εισιτήριο για τους επισκέπτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ανέβει από τα 22 στα 32 ευρώ, για τους Ευρωπαίους παραμένει στα 22, μια πρωτοβουλία που προκαλεί μεγάλη συζήτηση για το πώς χρηματοδοτούμε την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτή την απόφαση για αύξηση εισιτηρίων δεν την εφαρμόζει μόνο η Γαλλία αλλά και άλλες χώρες στην Ευρώπη και γεννιέται το ερώτημα αν η πρόσβαση αυτή στην πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να κοστίζει περισσότερο με βάση όχι την υπηκότητα του επισκέπτη, μια συζήτηση που αγγίζει την ιδέα του πολιτισμού για όλους. Οι Γάλλοι λένε ότι ο λόγος της αύξησης αυτής είναι να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις, ανακαινήσεις, βελτίωση ασφάλειας, έργα υποδομών, μέρος του μεγάλου προγράμματος αναβάθμισης που ονομάζεται New Renaissance, μεγαλλική προφορά βέβαια. Οι επισκέπτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν τις ίδιες τιμές στα εισιτήρια, οι άλλοι, οι ταξιδιώτες και αυτοί που θέλουν να γνωρίσουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό από τις χώρες της, από την Αμερική, την Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι. Τα μέτρα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και από συνδικάτα και από επισκέπτες που υποστηρίζουν ότι τέτοια πολιτιστικά μνημεία θα έπρεπε να παραμένουν προσβάσιμα σε όλους ανεξαρτήτως καταγωγής και οι Γάλλοι λένε, όχι μόνο για το Λούβρο, αλλά και στο Λονδίνο για τα μνημεία, ότι αυτή η διαφοροποιημένη τιμολόγηση είναι μέρος μιας κατεύθυνσης για αύξηση εσόδων από τουρίστες που δεν χρηματοδοτούν το σύστημα του πολιτισμού της χώρας μέσω των φόρων. Εσείς τι λέτε?
Κάτω από το χιόνι, χτυπά βαθιά μες στη γη. Στη μεγάλη πόλη η αγάπη έχει χαθεί. Στη μεγάλη πόλη η αγάπη έχει χαθεί. Κάτω από το χιόνι μια καρδιά χτυπά βαθιά μες στη γη. Στη μεγάλη πόλη η αγάπη έχει χαθεί.
Να είμαστε παρέα κυριακάτικα και ραδιοφωνικά μαζί και θέλω να μοιραστώ μια εμπειρία που είχα χτες. Έκανα μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Άλλη στιγμή θα συζητήσω για την εγκατάλειψη και για το τι συμβαίνει. Τώρα θα συζητήσω για κάποιους χώρους φωτεινούς που αλλάζουν τη διάθεση της πόλης, γιατί οι πόλεις δεν αλλάζουν μόνο από μεγάλα project, αλλά και από μικρές εστίες στις γειτονιές, διάσπαρτα μικρά μαγαζιά που έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια στο κέντρο της πόλης, καταστήματα που δεν μπαίνουν μόνο σε μια κατηγορία, δηλαδή δεν είναι κατάστημα με ρούχα, δεν είναι κλασικοί χώροι τέχνης, δεν είναι και καταστήματα design, είναι κάτι άλλο. Και γι' αυτό ακριβώς, για να δούμε τι είναι αυτά τα καταστήματα, να είμαστε στο A Future Perfect με την Κατερίνα Γρηγοροπούλου, είναι αρχιτέκτονας, είναι designer, να είμαστε μαζί. Καλή σου μέρα, Κατερίνα.
Καλημέρα, Ιωάννα, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να τα πούμε σήμερα. Αυτό που περιέγραψες ισχύει όντως στην πόλη μας. Ένας από τους βασικούς λόγους που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερα μικρά concept stores, lifestyle stores, gift shops, είναι ένας διευρυμένος τέλος πάντων όρος, δεν χρειάζεται να μπούμε παραπάνω σε αυτό.
Πώς το μεταφράζουμε την έννοια του concept store σε μια πόλη? Είναι μια μικρή σκηνή εμπειριών για τον επισκέπτη του?
Ναι, θα έλεγα ότι με έναν τρόπο είναι ένα μικρό stage, μια μικρή σκηνή με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους που το επισκέπτονται, το κοινό. Κάθε επίσκεψη σε ένα τέτοιο χώρο μπορεί να είναι μια μικρή εμπειρία. Μπορεί να είναι ένα αντικείμενο που θα σε κάνει να χαμογελάσεις, μια κουβέντα που θα κάνεις με τους ανθρώπους του καταστήματος, ένα δώρο που θα σου θυμίσει κάποιον, ένα τέλειο ρούχο που θα βρεις και θα σε κάνει να νιώσεις όμορφα. Δεν χρειάζεται να συμβεί δηλαδή κάτι μεγάλο για να καταγραφεί μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Είναι τα χρώματα, είναι το στήσιμο, ο φωτισμός, η μουσική, η μυρωδιά του χώρου και αυτά τα μικρά σκηνικά που ανακαλύπτεις συνήθως σε κάποιο δρομάκι που δεν φωνάζουν, δεν επιβάλλονται όπως τα μεγάλα καταστήματα συνήθως. Είναι αυτά που στο επίπεδο πόλης δίνουν ένα ρυθμό, θα έλεγα. Κάνουν τις γειτονιές πιο ζωντανές, πιο ενδιαφέρουσες.
Κάνουν τις γειτονιές το πόσιμο. Αυτό σκεφτόμουν τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο καιρό. Και από την προηγούμενη εβδομάδα ανοίξαμε ένα θέμα για τις τάσεις, τόσο και στη μόδα και τη βιώσιμη μόδα, αλλά και για αυτή την καινούργια παλιά ιδέα που τώρα ενισχύεται, γιατί διαβάζουμε ότι ολόκληρες γειτονιές βρίσκουν ξανά το χαρακτήρα τους και επανεφευρίσκονται μέσα από τέτοιους χώρους, όπως και τον δικό σας.
Ναι, εντάξει, δεν θα σου έλεγα ότι τέτοιοι χώροι αλλάζουν προφανώς μια γειτονιά από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά τις χαρίζουν με το πέρασμα του χρόνου κάποια βασικά στοιχεία που είναι η κίνηση, η ζωή και η ταυτότητα. Ο κόσμος, ας πούμε, περνάει το πρωί από το κατάστημα, περνάει το απόγευμα. Άλλος για να χαζέψει, άλλος για να πάρει ένα δώρο, άλλος για να πει μια καλημέρα. Σταματάει στη φωτισμένη βιτρίνα και χαζεύει το βράδυ στην έξοδό του. Ή είναι ένα μέρος της σαββατιάτικης βόλτας στο κέντρο της πόλης, όπως εσένα.
Ναι, όπως εσύ. Κατερίνα, τι προϊόντα υπάρχουν, τι αντικείμενα και προϊόντα υπάρχουν σε αυτά τα καταστήματα και ποιος είναι και ο ρόλος των νέων Ελλήνων σχεδιαστών στην ανάπτυξη των concept stores της πόλης?
Κοίταξα, θα σου μιλήσω και με την εμπειρία του δικού μας καταστήματος, αλλά έτσι ισχύει πάνω κάτω, θεωρώ, και στα περισσότερα. Εμείς, ας πούμε, στο κατάστημα φιλοξενούμε τόσο Έλληνες όσο και Ευρωπαίους δημιουργούς και μικρά ανεξάρτητα μπραντ. Οι πηγές ανακάλυψής τους είναι πολλές, είναι ταξίδια που μπορείς να ανακαλύψεις σε αντίστοιχα μικρά μαγαζιά, να εντοπίσεις όμορφα αντικείμενα και να βρεις τους σχεδιαστές τους στο διαδίκτυο. Γενικά δημιουργοί πολλοί περνάνε και από το δικό μας χώρο και μας μιλάνε για τη δουλειά τους. Υπάρχει πολλή δημιουργικότητα εκεί έξω και στην Ελλάδα είναι συνεχώς αυξανόμενη.
Έχω την αίσθηση ότι αυτά τα μικρά καταστήματα με το τόσο πλούσιο περιεχόμενο θέλουν να φηγηθούν ιστορίες. Αν το A Future Perfect ήταν βιβλίο, ποια θα ήταν η πρώτη φράση του, πώς θα ξεκίνησε, δηλαδή τι ιστορία μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε στην Αθήνα?
Τώρα, ναι, η αλήθεια είναι, δεν το έχω σκεφτεί έτσι, αλλά νομίζω ότι θα ήταν κάτι σαν πάρε το χρόνο σου και βυθίσου στον κόσμο μας. Mm-hmm. Είναι ένας κόσμος όμορφος, με ποικιλία, με χρώμα, με ζωντάνια, που σε καλεί να κάνεις μια στάση, να χαζέψεις, να βρεις κάτι ενδιαφέρον και όμορφο για σένα, για το σπίτι σου, για τους φίλους σου, να χαλαρώσεις από τους ρυθμούς της πόλης.
Ίσως και να εξυπηρετηθείς διαφορετικά από ένα μεγάλο πολυκατάστημα.
Σίγουρα. Χαρακτηριστικά και σε εμάς, αν δει κάποιος τα σχόλια, ας πούμε, και αυτά που λαμβάνουμε στο κατάστημα αλλά και στο διαδίκτυο, θα δει ότι πραγματικά πέρα από τα πράγματα μιλάει πολύ και αναφέρεται πολύ και στην εξυπηρέτηση, που είναι πραγματικά προσωπική, είναι ενδιαφέρον για τον άνθρωπο που θα έρθει μέσα. Δηλαδή με πολλούς έχουμε συνάψει σχέσεις. Έτσι, και εγώ αυτό. Και οι άνθρωποι που δουλεύουμε μαζί. Και θα σου πω, αν έχω το χρόνο, και ένα πράγμα που έχω ακούσει κάποια στιγμή, μέσα σε πολλά όμορφα πράγματα που έχουμε ακούσει, κάποιος πελάτης που μπήκε, έκανε τη βόλτα του και στο τέλος φεύγοντας γυρίζει και λέει: είχα μια άσχημη μέρα και είπα να κάνω μια βόλτα από το μαγαζί σας για να μου φτιάξει διάθεση. Ευχαριστώ.
Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί...
Αυτό αξίζει όσο 100 αγορές, ας πούμε. Ναι. Δεν ψώνεις καν κάτι.
Γιατί φιλοξενείται εκτός από ρούχα και μικρά έργα τέχνης και κοσμήματα και βιβλία. Και αν οι βιτρίνες σας μπορούσαν να μιλήσουν, τι μας λένε για την Αθήνα που αλλάζει, πόσο διαφορετική είναι από αυτή που θυμόμαστε μια δεκαετία πριν?
Κοίταξε, αν η βιτρίνα η δική μας μπορεί να μιλήσει για το δρόμο μας, την οδό Πραξιτέλους, αλλά αυτή η εικόνα είναι κοινή λίγος πολύ για την Αθήνα γενικά. Στα 8 χρόνια που βρισκόμαστε στο δρόμο, από πέρασμα που ήταν ή προορισμός για κάποιον που έψαχνε φωτιστικά ή ηλεκτρολογικά είδη λόγω των καταστημάτων που βρίσκονταν εκεί.
Υπόμολα.
Υπόμολάκια.
Και στη Ρόμβης, ναι.
Ναι, ακριβώς. Έχουμε δει λοιπόν να γεμίζει ο δρόμος με χαριτωμένα καφέ, μπραντερί, εστιατόρια, μικρά καταστήματα σαν το δικό μας, αλλά και Airbnb και ξενοδοχεία. Πρακτικά αυτή η αλλαγή στη χρήση και στη σύσταση φέρνει πλέον κόσμο που μένει και απολαμβάνει μια εμπειρία. Δεν περνά απλώς, δεν διασχίζει ή κάνει μια διεκπεραιωτική αγορά. Το ζητούμενο στην πόλη βέβαια είναι να μην χαθεί η ισορροπία και η ποικιλομορφία της και να υπάρχει η ανάπτυξη χωρίς να χαθεί η αίσθηση της γειτονιάς. Και
είναι πάντα, ναι, δύσκολη αυτή η ισορροπία. Και Κατερίνα, ναι, αυτό που κάνει τους χώρους concept επιτυχημένους είναι και από την αίσθηση ότι βρίσκονται πιο κοντά σε αυτή την κοινότητα που δημιουργείται, που υπάρχει, ή σε αυτή την ιδέα ότι τα αντικείμενα που υπάρχουν σε αυτά τα συγκεκριμένα μαγαζιά που έχουν λίγο απ' όλα με μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική είναι κάτι που είναι τώρα της μόδας και είναι ένα μέρος το οποίο πρέπει να το επισκεφτούμε?
Εντάξει, νομίζω ότι στην αρχή μπορεί να τραβήξει την προσοχή σου το cool, το trendy, αν το πούμε έτσι. Αλλά αυτό που κρατάει πραγματικά το χώρο ζωντανό και του δίνει διάρκεια στον χρόνο είναι η κοινότητα. Είναι οι άνθρωποι που έρχονται, το αγαπούν και μένουν. Όταν ένας χώρος γίνεται ένα μέρος της καθημερινότητας, όταν ξέρεις ποιος είναι μέσα, όταν νιώθεις άνετα να περάσεις με ή χωρίς λόγο, τότε δημιουργείται αυτή η σχέση που κρατάει και αντέχει στο χρόνο.
Ναι. Και εκτός από τη σχέση αυτή που αντέχει στο χρόνο, έχετε φαντάζομαι και μία άλλη όθηση και από τον τουρισμό, γιατί και αυτά τα μικρά τοπόσημα μπαίνουν στους χάρτες για τις βόλτες της πόλης, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Πολλοί άνθρωποι το συνδυάζουν με μία βόλτα ότι θα πάω σε αυτή τη γειτονιά, θα πάω σε αυτό το μαγαζί, θα πάω σε αυτό το καφέ. Τι λέει αυτό για το μέλλον των πόλεων?
Φυσικά αυτό ισχύει και ο τουρίστας, ο τουρισμός έχει παίξει, όπως είπαμε και στην αρχή, σε αυτό το στο ότι βλέπουμε αρκετούς χώρους τέτοιους να ξεπηδούν σε διάφορα σημεία της Αθήνας, αλλά χαρακτηριστικά πιο πολύ σε γειτονιές που έχουν μια ανάπτυξη τουριστική παραπάνω. Κάπως συμβαδίζει και με αυτό, με το γεγονός ότι είχε αυξηθεί ο τουρισμός στην Αθήνα αρκετά τα τελευταία χρόνια, ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.
Ναι, και σε μια εποχή που μεγάλο μέρος του εμπορίου γίνεται ψηφιακά και πολλοί από εμάς αισθανόμαστε ότι και η επιλογή γίνεται έτσι απόμακρη και άχρωμη και δεν έχουμε αυτή την επαφή, αυτά τα νέα καταστήματα μας υπενθυμίζουν κάτι πολύ απλό αλλά ουσιαστικό, ότι στις γειτονιές μπορεί η επιχειρηματικότητα να είναι και βιώσιμη και δημιουργική και να δημιουργεί φυσικά και να προωθεί τον πολιτισμό. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για την ξενάγηση και τη συζήτηση στο Future Perfect και στη γειτονιά των Concept Stores.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα. Η Κατερίνα Γρηγοροπούλου ήταν μαζί μας, είναι αρχιτέκτονας, είναι designer. Έκαναμε τη βόλτα αυτή στο Future Perfect για αυτή την τάση που όλο ενισχύεται.
Μιλώ στα πεζοδρόμια εκεί που περπατάω, μαζί μου σε θυμούνται να περνάς. Τρεγμένο χώμα μύρισε λουλούδια, δεν κρατάω, που ανθίζουν στα ψυγεία της αγοράς. Στην τσέπη το τηλέφωνο με κάτι ρέστα βαδίζει το δικό μου προορισμό. Υπάρχει μια δύναμη απ' την ψυχή μου μέσα που κλείνει ανοιχτό λογαριασμό. Σου έγραψα, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εσύ μου απάντησες τι τρέχει, τι να σου πω, κάτι μικρό πράγματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα, μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Όλα καλά και κάτι μικρό πράγματα. Επάνω στο κρεβάτι μου ανάβει στο σκοτάδι η οθόνη ραγισμένη μακρινή. Σαν φάρος δίχως θάλασσα που με έβαλε σημάδι να ανοίξουν μες στα μάτια οι ουρανοί. Τα σύννεφα φουσκώσανε στο ταβάνι με τρώει υγρασία που είναι εκεί. Ξεφλούδισαν τα όνειρα βροχή που καταφθάνει στον τοίχο στάζει και στο φορτιστή. Σου έγραψα, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και εσύ μου απάντησες τι τρέχει, τι να σου πω, κάτι μικρό πράγματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα, μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα, μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Όλα καλά και κάτι μικρό πράγματα. αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Όλα καλά και κάτι μικροπράγματα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 38, νομίζω καταλάβατε που πάμε τώρα, αλλά πριν πάμε εκεί και στην Παγκόσμια ημέρα χιονιού, καλημέρα και σε εσάς που τώρα είστε στην παρέα του Νάμαστε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις ιδέες σας και τα σχόλιά σας και τις ιδέες για επόμενα θέματα και Σαββατοκύριακα που φτάνουν από την Πάτρα και τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι και το Μιλάνο. Και ναι, θα πάμε και στο Μιλάνο τα άλλα Σαββατοκύριακα. Τώρα, Παγκόσμια ημέρα χιονιού σήμερα, γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας ΚΙ για να προωθηθεί ο αθλητισμός του χιονιού. Με εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα φυσικά και δράσεις και θεατρικά εργαστήρια για παιδιά και αθλητικές δράσεις. Όμως κάπου ανάμεσα στις παιδικές χιονόμπαλες, στα βουνά που ασπρίζουν λιγότερο από όσο θυμόμαστε και στους πάγους που λιώνουν πιο γρήγορα από ό,τι προλαβαίνουμε να κατανοήσουμε, η επιστήμη κάνει κάτι απρόσμενο. Παίρνει κομμάτια πάγου και τα φυλάει σαν μνήμη, σαν μελέτη, σαν ένα γράμμα προς το μέλλον, από τις Άλπεις μέχρι την Ανταρκτική. Ένα πρωτοποριακό επιστημονικό πείραμα, ένα έργο, ανακοινώθηκε και εγκαινιάστηκε τις προηγούμενες μέρες στην Ανταρκτική. Δημιουργήθηκε το πρώτο παγκόσμιο αποθετήριο πάγου, που σκοπό έχει να διαφυλάξει δείγματα πάγου από παγετώνες πριν εξαφανιστούν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και αν πείτε ότι είναι μια ιδέα τρελή, να σας πω αυτό που λένε οι επιστήμονες, ότι τα δείγματα πάγου μπορείτε να τα συναντήσετε αν διαβάσετε ως ice cores, δηλαδή κυλινδρικά δείγματα από βαθύ πάγο, αποτυπώνουν ατμόσφαιρα και σκόνη και αερολύματα και ιζήματα και στοιχεία του κλίματος από χιλιάδες χρόνια και ουσιαστικά λειτουργούν ως φυσικές ιστορικές χρονοκάψουλες της γης. Δύο σημαντικοί παγετώνες της Ευρώπης είναι αυτοί από τους οποίους αφαιρέθηκαν τμήματα και είναι οι πρώτες συλλογές που έχουν μεταφερθεί στο αποθετήριο. Πήρανε λοιπόν παγετό κομμάτια από το Mont Blanc στη Γαλλία και από το Grand Combin στην Ελβετία. Αυτά τα δείγματα μαθαίνουμε ότι ταξίδεψαν για πάνω από 50 μέρες σε ελεγχόμενη ψήξη, έφτασαν στην Ανταρκτική και εκεί αποθηκεύονται σε μια ειδικά σκαμμένη σπηλιά, αυτό το αποθετήριο, και εκεί οι θερμοκρασίες είναι μείον 52 Κελσίου για να διατηρηθούν για αιώνες. Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτή τη συντήρηση, γιατί και στα επιστημονικά περιοδικά υπήρχαν σχόλια ότι πρόκειται για μια τρελή ιδέα, κάθε άλλο τρελή. Ο λόγος για αυτή τη συντήρηση είναι απλός, αλλά κρίσιμος. Οι παγετώνες του κόσμου λιώνουν με πρωτοφανή ρυθμό εξαιτίας της υπερθέρμανσης και έτσι κινδυνεύει μόνιμα να χαθεί η πολύτιμη κλιματική γνώση πριν προλάβουμε να τη μελετήσουμε. Και αυτό το νέο αποθετήριο γι' αυτό δημιουργήθηκε και είναι σχεδιασμένο για να προστατεύει αυτά τα φυσικά αρχεία για τις μελλοντικές γενιές των επιστημόνων που μπορεί να διαθέτουν και τεχνολογίες, ίσως και θέληση πιο ισχυρή για να κατανοήσουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στον πλανήτη Γη και τι μπορούμε να κάνουμε. Και αν θέλετε όχι μόνο να διαβάσετε, αλλά να δείτε, αυτό το Σαββατοκύριακο, αν μπορείτε, πάτε σινεμά. Πάτε σινεμά για να δείτε την Ήβρη της Ανθρωπότητας του Γιώργου Αυγερόπουλου, ένα καινούριο ντοκιμαντέρ, μια νέα ταινία για το Permafrost, που είναι το παρελθόν μας και επιστρέφει για να μας εκδικηθεί. Στη νέα ταινία του Γιώργου Αυγερόπουλου πάμε σε ένα ταξίδι στην Ανταρκτική. Στην Αρκτική, συγγνώμη. Εκεί αποτυπώνονται ανάγλυφα τα σημάδια της κλιματικής αλλαγής και ο Αυγερόπουλος ακολουθεί δύο κατοίκους περιοχών εκατέρωθεν του Βερίγγιου Πορθμού, τον Νικήτα στην Ανατολική Σιβηρία και τη Μάρθα που ζει στη Βόρεια Αλάσκα. Δύο άνθρωποι οι οποίοι είδανε τον κόσμο τους να αλλάζει, όχι μόνο λόγω των λιώσιμων των πάγων. Μιλώντας για την ταινία, ο Γιώργος Αυγερόπουλος υποστηρίζει και λέει ότι έχει προστεθεί και ένας άλλος παράγοντας για αυτή την αλλαγή και αυτός είναι ότι λιώνει το παγωμένο έδαφος πια, το Permafrost, παγωμένο έδαφος για ολόκληρες χιλιετηρίδες. Και την ίδια στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων συνεχίζουν να λειτουργούν στην Αρκτική, βάζουν τεχνητές συσκευές κάτω από τις εγκαταστάσεις προσπαθώντας να κρατήσουν αυτό το Permafrost παγωμένο τεχνικά και αυτό ακριβώς είναι η ύβρις της ανθρωπότητας. Η ταινία έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη που μας πέρασε, έχει πάρει βραβεία στο Βερολίνο και αυτό το Σαββατοκύριακο μπορείτε να τη δείτε σε δύο κινηματογράφους στην Αθήνα και θα ταξιδέψει στο Δαναό, νομίζω, έτσι σταματία. Ναι, στο Δαναό και θα ταξιδέψει και στο Τριανόν, πολύ σωστά, και θα ταξιδέψει και σε όλη την Ελλάδα.
Γύρισα, ταξίδεψα πολύ κι όλος ο κόσμος είναι για μένα μια λιλιπούπολη μυστική σαν όνειρο παιδί. Κι οι πιπινέζες τους παπαγάλους με ένα κλουβί κυνηγούν.
Περνάει από το δρόμο με ταξί. Το μαντίλι του κουνάει με το χέρι το δεξί. Κι όλοι οι γείτονες κοιτάνε και περιέργοι ρωτάνε. Πού πάει ο καιρός που φεύγει, κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει, κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει, κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει, κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Ο καιρός με μια βαλίτσα τρέχει, τρέχει σαν ρομπότ. Φτάνει στην Οικουμενίτσα, μπαίνει μες στο φεριμπότ και ταΐζει ένα γλάρο καθισμένο στο φουγάρο. Πού πάει ο καιρός που φεύγει, κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει, κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει, κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει, κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Ο καιρός σε μια καμπάνα, κατά λάθος κουτουλά. Χάνει δέκα αεροπλάνα και στον ουρανό ψηλά. Ο καιρός πετάει καβάλα σε μια ξύλινη κουτάλα. Πού πάει ο καιρός που φεύγει, κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει, κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει, κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει, κι όταν φτάνει ξαναφεύγει.
Καλή στιγμή, ναι. Λοιπόν, να είμαστε στον αέρα. Ναι, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και συμφωνώ και εγώ. Ο Πάγος δεν λέει ψέματα. Έχετε δίκιο. Η ταινία του Γιώργου Αυγερόπουλου λέγεται «Ύβρις της ανθρωπότητας», αυτό το Σαββατοκύριακο στο Δαναό και στο Τριανόν. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Αλλάξαμε όμως σελίδα με ενθουσιασμό και πάμε στη Λιλιπούπολη. Και καθώς πλησιάζουμε στο παραδέκα, ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται τώρα. Πάμε στις προτάσεις για την επόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό να είμαστε στη Λιλιπούπολη, δίνουμε ραντεβού στο Γαλλικό Ινστιτούτο στη Σίνα, γιατί εκεί αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί, έχει οργανωθεί μια ιδιαίτερη πολιτιστική βραδιά. Είναι αφιερωμένη στο ιστορικό ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα, εδώ Λιλιπούπολη, μεταδιδόταν στο τρίτο πρόγραμμα. Και είναι μαζί μας η Έλενα Καραγιάννη, είναι δημοσιογράφος, συνάδελφος, είναι υποδιευθύντρια της Φωνής της Ελλάδος, της υποδιεύθυνσης, θα συντονίσει αυτή την εκδήλωση. Έλενα, καλημέρα, να είμαστε και να είμαστε στη Λιλιπούπολη.
Να είμαστε. Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του δεύτερου προγράμματος και γενικά τα αδελφά ραδιοφωνικά προγράμματα λοιπόν της ΕΡΤ, της ελληνικής ραδιοφωνίας, που όπως λέγαμε και μαζί, εξακολουθεί να εμπνέει, να την αναζητούν από τα χρόνια εκείνα τα θρυλικά μέχρι και σήμερα, θέλω να πιστεύω. Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ που ζήτησες να μιλήσουμε σήμερα. Είναι μια εκδήλωση λοιπόν που θα γίνει στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας αυτή την Πέμπτη, 22 του μήνα, στις 5 το απόγευμα ξεκινάει, σύνα 31, και είναι, ουσιαστικά είναι μια εκπομπή που θα γίνει στο Auditorium Θεό Αγγελόπουλος του Γαλλικού, η εκπομπή που κάνω συνήθως, όπως ξέρεις, 5 με 6 στο Earth News Radio και στη Φωνή της Ελλάδας ταυτόχρονα,
ναι,
θα γίνει πάνω στο stage, εκεί, στη σκηνή
στη σκηνή
του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Ναι.
Και θα παρουσιάσουμε τη Λιλιπούπολη, το εδώ Λιλιπούπολη, και αποσπάσματα από το αρχείο της Earth που δεν έχουν ακουστεί ποτέ από τους δημιουργούς, πώς το σκέφτηκαν, πώς τους το ανέθεσε ο Χατζηδάκης, τι ντόρος έγινε σιγά σιγά, γιατί στην αρχή πρέπει να πω, τι να σου πρωτοπώ Ιωάννα, μάζεψέ με στην ώρα.
Έχουμε λίγο ακόμα για τη Λιλιπούπολη, αλλά θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα, πώς ο ραδιοφωνικός σταθμός France Culture έφτασε να ακούσει τη Λιλιπούπολη και όχι μόνο να θέλει να την ακούσει, αλλά να κάνει και ένα δικό του ντοκιμαντέρ για αυτή τη θρυλική ραδιοφωνική σειρά.
Ναι. Ο ακόλουθος του Γαλλικού Ινστιτούτου, που είναι υπεύθυνος στα οπτικοακουστικά μέσα, ο Εμέ Μπεσόν, είναι πολύ ψαχτήρι και ζουζούνι. Και πολύ συχνά ασχολείται με όλα τα οπτικοακουστικά της Ελλάδας. Οπότε αυτή τη φορά, μάλλον εδώ και αρκετούς μήνες, από το 2025, είχε έρθει σε επαφή με το αρχείο της ΕΡΤ και τον Βασίλη Αλεξόπουλο, το διευθυντή, και είχε ζητήσει ηχητικά αρχεία από αυτό το πρωτοφανές. Δεν νομίζω να έχει επαναληφθεί ποτέ στο ραδιόφωνο ένα κόμικ, ένα ραδιοφωνικό κόμικ, όπως ήταν η Λιλιπούπολη. Από τη θρυλική λοιπόν αυτή η εκπομπή του 77-80, πήρε υλικό και έφτιαξε μαζί με συνάδελφό του στη Γαλλία αυτό το podcast, το ηχητικό ντοκιμαντέρ που θα παρακολουθήσουμε την Πέμπτη. Δηλαδή μετά την εκπομπή που θα κάνουμε 5 με 6, που θα μιλήσουν όσοι εργάστηκαν για τη νέα, ας πούμε, έκδοση της Λιλιπούπολης, θα προβληθεί το ηχητικό ντοκιμαντέρ, θα ακουστεί με ελληνικούς υπότιτλους. Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά και στα γαλλικά.
Και πώς τη λένε τη Λιλιπούπολη, μια ραδιοφωνική Οδύσσια Ελλάδα 1977-1980. Οδύσσια η Λιλιπούπολη.
Αυτό τον τίτλο έχει δώσει ο ΕΜΕ. Εμείς, επειδή γνωριζόμασταν από παλιά, μου είχε πει, σκέφτομαι, ξέρεις με τα ωραία του τα ελληνικά, γαλλιστή, μου είχε πει, σκέφτομαι να κάνω μια εκπομπή για τη Λιλιπούπολη, αλλά δεν πίστευα ότι θα το καταφέρει. Οπότε ναι, θα ακούσουμε αυτό το ντοκιμαντέρ, έχει 58 λεπτά διάρκεια.
Ναι.
Το «Εσύ Λιλιπούπολη», έτσι θα το
λέει. Εδώ Λιλιπούπολη, «Εσύ Λιλιπούπολη». Ναι.
Ναι, και μετά θα γίνει συζήτηση. Το πιο ωραίο, Ιωάννα, είναι ότι πρώτον, ότι είναι ανοιχτό για τους συμπολίτες μας. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει σύνα 31 από τις 5 η ώρα. Λίγο πιο νωρίς θα παρακαλούσα.
Γιατί θα καλυφθούν οι θέσεις. Είμαι σίγουρη, Έλενα, ότι θα καλυφθούν πολύ γρήγορα οι θέσεις. Γι' αυτό όσοι ενδιαφέρονται ήδη στέλνουν μηνύματα ότι δεν το ξέρανε πάρα πολύ. Το λέμε 5η-22 Ιανουαρίου. Εδώ Λιλιπούπολη στα ελληνικά και στα γαλλικά.
Ακριβώς. Και θα είναι μετά οι συντελεστές, όσοι είναι στη ζωή, της τότε Λιλιπούπολης. Yeah. Θα είναι ο Σπύρος Σακάς, θα είναι η Νένα Βενετσάνου. Δεν θυμάμαι τώρα, συγγνώμη που...
Και ο Κυπουργός μπορεί, ναι.
Ο Νίκος Κυπουργός, ναι. Σίγουρα, ναι, βέβαια. Και θα γίνει συζήτηση για τα τεκμήρια ήχου και τα αρχεία του ραδιοφώνου που είναι μέλος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Και θα είναι και ο Γιώργος Σαλαμανής μαζί, που έχει γράψει το βιβλίο «Στον καιρό της Λιλιπούπολης». Είναι σχετικά καινούριο αυτό το βιβλίο, πριν 2-3 χρόνια κυκλοφόρησε.
Και
Και πραγματικά αυτό ήθελα να σχολιάσουμε μαζί, πόσο ωραία ευκαιρία είναι και σημαντικό ότι να τιμάται η προφορική και ηχητική παράδοση της ραδιοφωνίας της ελληνικής και να σκεφτούμε, να κάνουμε έτσι μία παύση και να σκεφτούμε ότι κοινότητες ολόκληρες ακροατών ήταν κοντά, ενώνονταν, είχαν κοινές αναφορές μέσω της φαντασίας, μέσω αυτής της δημιουργικής σειράς, πολύ πριν ενωθούν στο διαδίκτυο, σε μία άλλη ψηφιακή δημόσια σφαίρα.
Το διαδίκτυο δεν υπήρχε ούτε ως σπέρμα ιδέας τότε, αλλά ήταν αυτό που λες. Και έτσι διατηρείται η συλλογική κοινή μνήμη μέσα από τις φωνές, τους ήχους και την ατμόσφαιρα της εποχής. Εγώ τι να σου πω, δεν ήμουν ιδιαίτερη ακροάτρια της Λιλιπού
πολύ. Εσύ είσαι πιο πολύ φρουτοπία, γκέρλ, από ό,τι θυμάμαι. Ναι.
Ναι, τη φρουτοπία τη διάβαζα μετέπειτα στα παιδιά. Προσυδειάζει αρκετά στους χαρακτήρες και στο ύφος. Ναι. Αλλά τώρα μελετώντας, ξέρεις, πολλά από τα επεισόδια και κυρίως την κεντρική ιδέα και τι γινόταν τότε στους διαδρόμους της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο κτίριο που είσαι εσύ τώρα και κάνεις εκπομπή, σε αυτό το κτίριο, σε αυτόν τον όροφο.
Ήταν. Θέλω να μου πεις μετά, αφού παρακολουθήσετε την εκδήλωση, εκτός αν στο έχουν αποκαλύψει τώρα, τι είναι αυτό που έκανε τους Γάλλους να την αγαπήσουν τόσο τη Λιλιπούπολη. Είμαστε κοντά με τους Γάλλους, πολύ στον πολιτισμό και στη ζωή και όχι μόνο.
Ακριβώς.
Θέλω να ξέρω τι τους έχει αγγίξει και αισθάνθηκαν ότι πρέπει να κάνουν αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, αυτό το podcast.
Αυτό θα το μάθουμε στην εκδήλωση.
Και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
Ναι, αυτός ο Εμμανουέλ Λορεντίν, που είναι ο υπεύθυνος του ντοκιμαντέρ από το Radio France, από το France Culture, το αντίστοιχο ας πούμε ραδιόφωνο πολιτισμού, όπως είναι το δεύτερο πρόγραμμα στη Γαλλία, παρακολουθούν όλα τα δρόμενα από παλιά μέχρι σήμερα. Και αυτά που είχαν γίνει παλιά και αυτά που γίνονται τώρα. Και αγαπούν πάρα πολύ την Ελλάδα. Επίσης να προσθέσω, εννοώ την ελληνική δημιουργία, να προσθέσω ότι η Γαλλία το έτος 2026 το έχει ανακηρύξει έτος Μάνου Χατζηδάκη.
Έχουν πάρει τις σχετικές άδειες, να φανταστώ.
Βεβαίως, εντελώς.
Έτσι έχουν γίνει.
Και από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, από το οποίο θα υπάρχει παρουσία και παρέμβαση τη βραδιά της Πέμπτης. Είναι μια γέφυρα. Νομίζω ότι οι Γάλλοι σέβονται όλο το θησαυρό της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα διαμάντια που έχει αποδώσει και τα αναπαράγουν. Δίνοντας αυτό, φωτίζοντας την πρωτοβουλία αυτή, ότι τότε ήταν το πρώτο ραδιοφωνικό podcast στην ουσία η Λιλιπούπολη.
Οπότε θα πούμε εσύ Λιλιπούπολη την Πέμπτη.
Ναι.
Και θα σε χαιρετήσω με ένα τραγούδι. Ακόμα και περιμένω τα νέα από τους Γάλλους.
Ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα. Και να έρθετε σύνα 31, λίγο πριν τις 5 ή και μετά τις 6. Γιατί το λέω την ώρα εκείνη 5 με 6 δεν θα κλείσουν οι πόρτες.
Για την εκπομπή.
Ναι. Εδώ και μετά θα ακολουθήσει η προβολή και η συζήτηση.
Εδώ με τον Κώστα Φασουλά θα δώσουμε ραντεβού και θα μπούμε και εμείς στο λαό της Λιλιπούπολης. Γιατί ο Κώστας είναι εδώ, Έλενα. Οπότε εμείς...
Θα ακολουθήσει και θα τον ακούσουμε. Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ πολύ.
Σε όλους.
Ευχαριστώ πολύ. Η Έλενα Καραγιάννη ήταν μαζί μας, υποδιευθύντρια της Φωνής της Ελλάδας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι ήδη εδώ. Εμείς δίνουμε ραντεβού την Πέμπτη στη Λιλιπούπολη πριν δώσουμε το κλασικό μας ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα πούμε Σαββατοκυριακάτικο να είμαστε παρέα, πάντα στο δεύτερο. Μέχρι τότε, λέει της Λιλιπούπολης και γεια σας.
Της Λιλιπούπολης σήκωσε πια μπανδιέρα με το αρχούδα δήμαρχο δε βλέπεις άσπρη μέρα. Λαέ της Λιλιπούπολης σήκωσε πια μπανδιέρα με το αρχούδα δήμαρχο δε βλέπεις άσπρη μέρα. Κι αν ήσουν αρχουδικός καιρός να μετανιώσεις, γίνε διστρόπο ποινικός
αν θέλεις να, αν θέλεις να γλιτώσεις.
Έλα, σήκω λαέ, τι κάνεις, έλα, έλα, δεν σ' ακούω. Μα ένας μόνο, δύο, είναι και ο κυπουργός εδώ, μας σκοτώσει.
Βγάλαν οι χαρχουδικοί δήμαρχο το Χαρχούδα και τη ζωή μας κυβέρνα μια αρκουδοπεταλούδα. Βγάλαν οι χαρχουδικοί
δήμαρχο το
εκλογές η Ρόδα θα γυρίσει κι όλοι οι λιλιπούπολοι εμένα θα ψηφίσει. Οπα!